Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Itse asiassa vuoden viimeisen sellaisen. Ja koska vuosi on käymässä kohti vääjäämätöntä loppua, on hyvä katsoa taaksepäin, millainen on tuo vuosi ollut. Se on ollut ilon, nautinnon ja spektaakkelin vuosi. Vai mitä sanovat studiossa kanssani olevat tuottaja Heidi Laaksonen ja toimittaja Panu Hietaneva?
Niin, meillähän on ollut ihmisvihaa, päihteitä, uskoontuloa, seksiä, väkivaltaa, huliganismia ja kommunismia muun muassa.
Juuri kuten sanoin, nautintoa ja iloa ja spektaakkelia.
Mutta kuten itsellesi on aina tapana sanoa, tai oikeammin tapana kutsua ohjelmaa viikon sivistyspommiksi, niin koen myös, että tämä on ollut tekijälle sellainen.
Kyllä, voin rehellisesti sanoa, en ole yhtä tyhmä kuin vuonna 2012.
Kyllä näiden suurien asioiden äärellä ihminen välillä huomaa oman pienuutensa.
Kyllä, sekä myös sen taustalla vaikuttavan yhteiskunnan jatkuvan työntö- ja vetovoiman, mikä yksilöön kohdistuu.
Eiköhän kuunnella tässä nyt sitten muutamia otteita näistä syksyn parhaista ohjelmista tai sivistyneimmistä tai sitten jotenkin jollain tavalla koskettavimmista. Tässähän meillä suorastaan on ollut niin kuin selvännäkijä lahjojakin.
Kyllä, täytyy sanoa. Mutta ehkä se johtuu siitä, kun olemme tässä kolmistaan mielestäni varsin hyvin onnistuneet seuraamaan tällaista yhteiskunnallista pohjavirettä. Ja viimeksi tämä näkyy nyt kuuluisien kiekkovieras karkeloitten aikaan itsenäisyyspäivänä. Teimmekö me 2 viikkoa ennen sitä tämän?
26. marraskuuta teimme ohjelmaa aktivismista.
Joo, eli no, 1,5 viikkoa aiemmin, ja tässähän oli teemana, että miksi suomalainen vihaa aktivismia.
Vieraina Antti Rautiainen ja Juhani Lohikoski.
Me suomalaiset, kuten hyvin tiedetään, rakastamme tsiikkiä, mutta suhtaudumme penseästi suoraan kansalaistoimintaan. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2008, että 4/5 pääkaupunkiseutulaisesta ei hyväksynyt esimerkiksi talon valtauksia tai maastoautojen renkaiden tyhjentämisiä ympäristösuojelun nimissä. Parhaillaan keskustelupalstat pullistelevat vahingoniloisia kommentteja Sinisaarella vangitsemisesta ja jopa julkisen sananeuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen nimitti tätä sinisilmäiseksi blondiksi. Mutta miksi suomalaiset eivät pidä aktivisteista? Olemmeko me niin nöösejä?
No, mun mielestä se ehkä näkyy niin, että toisaalta monista suoran toiminnan mielenosoituksista muistaan, että aika marginaalinen kuva, että tavallaan niitä pyritään eristää siitä oikeasta toiminnasta ja se vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään ihan suoraa toimintaa, mitä itse nykyisin työn kautta näkee, lakot ja monet muut tämmöiset, jotka vaikeuttaa ihmisten elämää konkreettisesti ja se tarkoitus on olla tehokas, niin niille löytyy yllättävän paljon tukea, vaikka voisi kuvitella ihan päinvastoin.
No, tosiaan, jos vihas puhutaan tai säisestä ärsyntymisestä, niin kyllähän suomalaisia ärsyttää oikeastaan kaikki. Ja heti jos joku haluaa vähän...
Nyt päästiin asiaan, jatka.
Heti jos joku esiintyy jotenkin poikkeen rivistä, niin heti se vituttaa kaikkia ja kaikki kuvittelevat, kuka toi jätkä luulee olevansa. Et siihen asti mun mielestä mä oon kokenut aktivisteja vastaan sellaista erityistä, että lähinnä jos kyse on esimerkiksi naisesta tai feminististä tai homosta tai maahanmuuttajasta, niin sit sitä vihataan, mutta muuten se reaktio on lähinnä sellainen yleinen ärsyntyminen.
No voisiko sitten paremmin formuloida tämän asian niin, että suomalaisia ärsyttää osa suoran toiminnan kentästä. Sanotaanpa nyt vaikka esimerkiksi turkistarhauksen vastustaminen tai öljyn poraus lautoille kiipeily.
No, suora toiminta on vähän eri asia kuin aktivismi, että se on hieman suppeampi, että osaa. Suuri osa aktivistista ei tee suoraa toimintaa, suuri osa suorasta toiminnasta on täysin symbolista, tai se on hyvä kysymys, että onko symbolinen suora toiminta edes suoraa toimintaa, koska suoraan toiminnan määritelmäisesti sen pitäisi suoraan vaikuttaa johonkin. Mutta se, että sä symbolisesti kahlitset itse johonkin, niin eihän se ketään silleen välittömästi pysäytä tai pysäytä, niin se on vähän siinä, että onko se suoratoiminta. Se on ihan totta, että Suomessa on sellainen laillisen ja järjestelmän puitteissa tapahtuvan toiminnan perinne, että sitä ei monet ihmiset ole valmiit hyväksymään, mutta toisaalta niin puhuin talonvaltauksesta, että mä nähnyt toisenkin kysely, jonka mukaan puolet ihmisistä joissain tilanteissa olisi ollut kiinnostunut tukemaan talonvaltauksia, että sekin vaihtelee.
Noin, aktivisti Antti Rautiainen, hän oli mukana myös kiekkovieras juhlissa, hän on ollut mukana monessa. Lisäksi tuossa marraskuun loppupuolella tehdyssä ohjelmassa oli vieraana entinen aktivisti, nykyinen AY-aktiivi Juhani Lohikoski.
Kyllä, Anttihan on tällainen suomalaisen aktivismin ikikanto. Shine on. Ja tosiaan täytyy tässä vaiheessa sanoa, että ohjelmassa on luvassa, siis tässä ohjelmassa on luvassa vielä yllätyksiä, ennen kuulematonta kohumateriaalia sekä profetioita tulevalle vuodelle. Tässä ei ole kyse siitä, etteikö teidän tulisi kuunnella tätä lähetystä, jos olette kuulleet kaikki aiemmat.
Meillä on luvassa tosiaankin yllätyksiä ennen julkaisematonta materiaalia.
Kyllä, ja me emme huijaa, mutta kuunnellaan lisää näitä syyskauden huippuhetkiä. Mitä on luvassa, Heidi?
No, luvassa on kommunismia, kun sehän muuten liittyy hieman tuohon aktivismiin, koska mehän myös haastattelimme yhtä kiekkovieras juhlien järjestäjistä Politiikkaradio-nimiseen ohjelmaan. Ja kuulin sitten tekijältä, että tämä järjestäjä on ollut myös ehdolla vaaleissa, viime vaaleissa, ja hän sai kuulemma kommunistien listalta, niin listalla ollessaan 17 ääntä. Ja kommunismillahan ilmeisesti on jonkin sortin brändiongelma, ja sitä selvitetään seuraavassa.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, kommunistisen työväenpuolueen varapuheenjohtaja Mikko Vartiainen, Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen ja Uudenmaan piirisihteeri Tiina Sandberg ja SKP:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Yrjö Hakanen. No, yksi sellainen asia, kun loimme katsauksen tuonne kansanparin huutolaatikkoon, niin aina kun puhutaan kommunismista, niin puhutaan menneisyydestä. Monille sana tuo mieleen vankileirit, nälän hädät ja kymmenet miljoonat kuolleet. Eli toisin sanoen kommunismilla on nykykieltä käyttääkseni brändiongelma. Miten, uskotteko te siihen, että kommunismi voi päästä tästä laahuksestaan ikinä eroon vai nouseeko tämä historia jatkuvasti esille silloin, kun yritetään luoda jotain uutta?
No, historia tietysti on olemassa ja siitä pitää osata tehdä johtopäätökset, ja me olemme ottaneet opiksi niistä rikoksista, joita esimerkiksi Stalinin kaudella tehtiin. Mutta se, mistä kommunismi nyt nousee ja on monessa maassa noussut erittäin vahvaksi tekijäksi uudelleen, on se tosiasia, että kapitalismi kulkee kohti yhä tuhoisampaa, eriarvoisempaa, epädemokraattisempaa kehitystä, ja tälle tarvitaan välttämättä vaihtoehto. Ja kommunistisen liikkeen ansio on se, että se on omalla historiallaan osoittanut, että voidaan rakentaa taloutta ja yhteiskuntaa ilman kapitalisteja.
Mitä sanoo Vartiainen?
Itse asiassa kapitalismilla on brändiongelma. Se ei ole pystynyt ratkaisemaan omia ongelmiaan. Päinvastoin satoja miljoonia ihmisiä on ilman perusturvaa, ilman vettä. Lapsia kuolee maailmalla nälkään. Siis kapitalismi ei kykene ratkaisemaan omia ongelmiaan. Sen ongelma on siinä, että se pyrkii, tai se käyttää luonnonvaroja ja ihmisen työtä yksityiseksi hyväksi rakentaakseen hyötyä suurpääomalle ja kapitalisteille. Siinä ei ajatella ihmisen hyvää. Tavallisilla työläisillä ei ole mitään pelättävää kommunismissa. Jos puhutaan kommunismin pelosta, niin sitä voivat pelätä ainoastaan porvarit, koska he menettävät silloin etuoikeutensa.
Ja tässä pyytäisin teitä kaikkia loppuun yhdellä sanalla ilmaisemaan nopeasti sen, mikä on kommunismin suuri saavutus. Hakanen aloittaa.
Fasismin kukistaminen toisessa maailmansodassa.
Vartiainen.
Kyllä, fasismin kukistuminen toisessa maailmansodassa.
Sandberg.
Sosiaaliset uudistukset, jotka nosti ihmiset parempaan elintasoon.
Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Marraskuussa keskustelimme Perttu Häkkisen ohjelmassa myös urheilufanittamisesta, katsomokulttuurista ja pohdimme sitä, miksi Suomessa ollaan niin rauhallisia urheilukatsomossa. Ja siirtyminen kommunismista jalkapalloon on sikäli luonteva, että tämä ohjelmaa tehdessä opin sen, kuinka elimellisesti politiikka näkyy jalkapallokatsomoissa.
Hieno aasinsilta, Panu. Hieno aasinsilta. Kerro lisää.
Me radiotoimittajat olemme aasinsiltojen mestareita.
Aasinsiltojen rakentajia.
Ohjelmassa meidän tarkoituksemme oli haastella ohjelmaan myös Vesa Vares-nimistä tutkija Turusta, jonka haastattelua me valitettavasti ehtineet ohjelmassa teille, hyvät kuulijat, esittää, koska meidän tragediamme, eli ajan loppuminen, osui taas matkan varrelle. Kun jututin Vesa Varesta, hän vinkkasi mulle tällaisen kirjan, jonka nimi on Jalkapallon maailman selitys. Sen on kirjoittanut Franklin Fowler-niminen jalkapallofani, ja hän nimenomaan pohtii tässä teoksessaan samoja asioita, joita Vesa Vares kohta kertoo teille, hyvät kuulijat, eli sitä, kuinka jalkapallokatsomosta käsin voi tarkkailla maailman politiikkaa, kuinka se toimii indikaattorina esimerkiksi tiettyjen poliittisten liikkeiden nousun tarkkailussa. Eli kun jos yhteiskunta on jonkinlaisessa epävakaassa tilassa, niin katsomalla jalkapallokatsomoa voi nähdä, minkälaiset ääriliikkeet ovat liikkeellä.
Nyt pitää kysyä, pätikö tämä Vareksen mielestä myös jääkiekkokatsomoihin, kurlinkatsomoihin tai lentopallokatsomoihin?
Vares käytti esimerkkinä jalkapalloa. Se oli asia, josta me keskustelimme pääasiassa. Mutta kyllä mä luulen, että esimerkiksi jos katsoo suomalaisia jääkiekkokatsomoita, niin sieltä voi ainakin havaita taloudellisen tilanteen. Eli näin näppituntumalta väittäisin, että lippuja menee taantuman aikana vähemmän kaupaksi kuin nousukaudella.
Ja kenties siellä katsomossa voi myös nähdä, mikä segmentti kuuluu niin sanotusti yhteiskunnan vahvempaan ja mikä heikompaan ainekseen.
Näin mä uskoisin. Jalkapallo on käytetty yhteiskunnallisten ja poliittisten tavoitteiden ajamiseen ja jalkapallohuliganismi on politisoitunut. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Jalkapallon politisoituminen yleensä on tietysti paljon laajempi vielä kuin tämä huliganismi sinänsä, mutta mitä tuohon huliganismin erityisesti tulee, niin sen politisoituminen liittyy ehkä kaikkein eniten tuosta 80-luvulta ja sitten 90-luvulta eteenpäin lähteneeseen kehitykseen, jossa jalkapallohuliganismi on aika usein liittynyt nimenomaan poliittisiin ääriilmiöihin ja nimenomaan äärioikeistoon siinä väkivaltaisimmassa muodossaan. Joitakin äärivasemmistolaisiakin on, mutta kuitenkin ne on yleensä tällaisia äärioikeistoon liittyviä ilmiöitä olleet ja samalla myös usein tällaisia maahanmuuttovastaisia, suorastaan rasistisia ja aika usein väkivaltaisiakin. Kun ottaa huomioon juuri tuon ajankohdan 80-luku, 90-luku ja siitä eteenpäin, niin sellainen perinteinen miehen malli, joka on tämmöinen leivän ansaitsija ja perheenpää ja sellainen, jolla on selvä paikka yhteiskunnassa, niin vaihtui nuorella sukupolvella usein tämmöiseen työttömyyteen, päämäärättömyyteen, juurettomuuteen. Ja sitä on sitten kompensoitu tällaisella huliganismilla. Ja kun tähän vielä sitten liittyy usein nimenomaan näillä henkilöillä se käsitys, että muualta tulleet, eli nämä maahanmuuttajat ovat vieneet heidän työnsä, niin silloin se äärioikeiston sanoma on vaikuttanut vaistovaraisesti houkuttelevalta, vaikka sitä nyt ei varmasti ole kauheasti ideologisesti viitsitty pohtia, mitä se tarkoittaa.
Missä päin maailmaa tätä äärioikeiston ja jalkapallon suhdetta on nähtävissä?
No sitä on vähän, kyllä, tai sitä on jossain määrin kaikkialla. No Italia on aika usein tässä nostettu yhdeksi esimerkiksi. Englannissa oli sitten tämä kansallinen rintama. Tämä on tosiaan hiukan vaikea raja siinä mielessä, että mitä kaikkea näitä voidaan sanoa äärioikeistolaisiksi ja mitkä sitten ovat oikeastaan vain huligaaneja, joilla nyt sattuu olemaan kätevää ja sopivaa sitten omaksua tällaisia tiettyjä äärioikeistolaisia tunnuksia.
Voiko jalkapallohuligaanien toimintaa tarkkailemalla vetää muutoinkin johtopäätöksiä yhteiskunnan tilasta? Toimiko se jonkinlaisena indikaattorina siitä, mitä kaduilla tapahtuu?
Kyllä se varmasti jonkinlaisena on ja toimii, ja tietysti tällainen klassinen selitysmalli on se ollut, että työttömyys ja tällainen sosiaalinen vajoaminen tai sitten tällaisen maskuliinisuuden merkityksen väheneminen yhteiskunnassa ovat kaikki olleet sellaisia moottoreita, jotka ovat saaneet nimenomaan työväenluokassa aikaan tällaista jalkapallohuliganismia, että sehän on ollut yksi tämmöisiä perusselityksiä. Toisaalta sitten on ollut paljon sellaisiakin jalkapallohuligaaneja, joihin tämä ei ollenkaan päde, esimerkiksi monissa tällaisissa aika väkivaltaisinakin pidetyissä tai muuten radikaaleissa jalkapallokannattajaklubeissa on hyvinkin tällaisia keskiluokkaisia, hyvin toimeen tulevia henkilöitä, joistakin on löytynyt hyvin varakkaita pörssimeklareita, jotka sitten ovat sanoneet, että työ on vaan niin tylsää, että se tarvitsee jotain tämmöistä jännittävää adrenaliinia nostettavaa vastapainoa. Eli kyllä se yleensä tietysti tietynlaisesta yhteiskunnallisesta pahoinvoinnista kertoo ja tietysti kertoo myös poliittisista kriiseistä, erityisesti jos äärivasemmistolaiset ja äärioikeistolaiset jalkapallohuligaanit ottavat yhteen, mutta eipä nämä tietenkään kaikkea selitä, koska näitä poikkeuksiakin sitten löytyy hyvin paljon. Sellaisia henkilöitä, jotka liittyvät huligaaneihin, vaikka heillä ei ole mitään tällaista varsinaista ulkoista syytä.
Mikä on tilanne tänä päivänä? Ovatko huligaanit jossain päin maailmaa erityisen politisoituneita?
Tällä hetkellä sitä pidetään ehkä hieman laskusuunnassa olevana verrattuna siihen, mitä se oli 90-luvulla ja tuossa 2000-luvun alussa. Koska jos ajatellaan sitä sellaisia maita, joissa olisi potentiaalia tähän, eli lähinnä noita itä-eurooppalaisia maita, niin sielläkin politiikka on alkanut tavallaan kuitenkin, no ehkä tämä huono sana, mutta porvarillistua siinä mielessä, että millekään puolueelle ei näytä kovin hyvältä, jos sillä on kytköksiä johonkin tällaisiin väkivaltaisiin tekijöihin.
Noin siis tutkija Vesa Vares Turun yliopistosta, ja täytyy sanoa, että kaikille urheiluvihaajille, että vaikka peli niin kiinnostaisi, niin ainahan voi mennä sitten tekemään katsomuihin tällaisia sosiologisia havaintoja yhteiskunnasta ja ihmisistä.
Ainakin vuoden 2014 kiekkovierasjuhliin.
Menossa on siis Perttu Häkkisen syksyn parhaat koostelähetys, mutta luvassa siis myös ennen kuulematonta materiaalia, kuten tuo edellä mainittu, ja loppuu vielä vähän yllätyksiä.
Lokakuussa puntaroimme aihetta, joka tietyllä tavalla on tabu maassamme. Tämä on niin kutsuttu psykedeeliterapia. Ja ohjelman tehtyämme sain aivan odotetusti näitä viestejä, joissa ohjelmaa mainostettiin tai oikeastaan arvosteltiin huumeen myönteiseksi. Itse en tätä kritiikkiä ymmärrä, eikä missään tapauksessa allekirjoita. Väite on mielestäni yhtä erikoinen kuin jos tekisimme ohjelman benzodiazepiinien käytöstä Suomessa, niin meitä syytettäisiin huumeen myönteisiksi.
Niin, kun tässä ohjelmassa oli aika iso kysymys muun muassa se, että tulisiko kuoleman sairaalle sallia kaikki mahdolliset keinot heidän olonsa parantamiseen ja vaikka just tämmöiseksi huumeiksi luokiteltavat aineet.
Kyllä, sillä mikä on lääkkeen ja huumeen ero, se ei ole loppujen lopuksi juuri mistään muusta kiinni kuin lain kirjaimesta. Mutta kuunnellaanpa nyt, mitä haastateltavallamme on sanottavaa.
Niin, hän on neurologian opiskelija Anton Laihi.
Tohtori Eric Kast tutkii Chicagossa LSD-25 käyttöä kuolemansairaiden parissa jo 5 vuosikymmentä takaperin, saaden aikaansa nähdä varsin kannustavia tuloksia. Näin hän ainakin itse kirjoitti. Sveitsissä 2008-2011 toteutettu Peter Gasserin tutkimus LSD:n ja psilosybiinin vaikutuksista kuolemansairaiden potilaiden mielentilaan on ensimmäinen alan tutkimus 35 vuoteen. Onko tulokset julkistettu jo?
Näitä tutkimuksia itse asiassa, kun asiasta hieman salapoliisityötä tein, niin ei ole näemmä vielä julkistettu. En ole ainakaan itse nähnyt mitään tuloksia. Gasser oli muistaakseni sanonut, että näissä tutkimuksissa ne alustavat tulokset oli hyviä, mutta ilmeisesti oli sitten jotain ongelmaa tilastollisen merkitsevyyden kanssa. Hän kuitenkin halusi perään kuuluttaa, että itse tutkimus meni noin metodologisella tasolla muuten hyvin ja että näille ihmisille ei ainakaan tullut mitään sen kummempia häiriötiloja. häiriötilaa tai mitään sellaista, että kenenkään potilaan henkeä ei tavallaan saatu vaaraan altistamalla heitä näille yhdisteille, mikä itsessään on jo ihan arvokas lisä tähän tämän hetken psykedeelitutkimusaineistoon.
Eli tuska ei lisääntynyt ainakaan?
Sen mukaan, mitä nyt tälleen kylmiltään muistan niistä preliminäärituloksista, niin ilmeisesti ihmiset kokivat näiden kokemusten jälkeen olevansa huomattavasti hyväksyvämpiä sen suhteen, että he tulisivat kuolemaan tähän terminaalivaiheen syöpään. Ja kokivat, että olivat enemmän rauhassa. Se myöskin vaikuttaa jossain määrin kivun tuntemukseen. Eli LSDn vaikutuksen alaisena saattaa tuntea edelleen kipua, mutta se kipu ei häiritse samalla lailla kuin se häiritsisi esimerkiksi niin sanotusti selväpäisenä.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska nimenomaan tämä Eric Kust, joka tutki näitä asioita Chicagossa 50-luvulla, oli tullut jo samaan johtopäätelmään, että kivun tunne ainakin hänen mukaansa muokkautui näiden potilaiden kertomuksissa. Norja, joka yleisesti tunnetaan verrattain konservatiivisena maana, niin minkälaista psykedeeliterapeuttista tutkimusta Norjassa sitten tehdään?
Ne ehkä kaksi ensimmäistä, mitä mieleen tulee, on ton Krebsin ja Johansenin tekemät tutkimukset. Toinen näistä oli meta-analyysi 60- ja 70-luvulla tehdystä psykedeelitutkimuksesta, jossa tutkittiin sitä, että kuinka tehokas hoitomuoto LSD olisi alkoholismin hoitamisessa. Tulevat siihen tulokseen, että nämä tulokset olivat erittäin myönteisiä ja huolimatta siitä, että 60- ja 70-luvulla se metodologia oli vähän eri tasoa kuin mitä se on nykyään, niin tästäkin huolimatta voidaan sanoa, että ne tulokset oli tilastollisesti merkittäviä ja tehokkaita.
Entä sitten tämä Norjan nykytilanne, käsittääkseni siellähän siis tehdään tälläkin hetkellä?
Joo, sama kaksikko on tehnyt ihan tänä vuonna ilmestyneen artikkelin siitä, että onko psykedeelien käytön ja mielenterveysongelmien välillä jonkinlainen esiintymisyhteys. Se tulos, johon ne päätyi, oli, että tällaista yhteyttä tuskin on, että ainakaan sitä ei tilastollisesti merkittävässä mittakaavassa tunnu löytyvän ja joissain tapauksissa esimerkiksi psykedeelien pitkäaikaiskäyttäjät, niin heidän kohdallaan tiettyjen psyyken häiriöiden esiintymistiheys on itse asiassa pienempi kuin keskivertoihmisellä. Eli näyttää siltä, että näillä yhdisteillä saattaa olla jopa mielenterveysongelmia torjuva vaikutus.
Tämä on aika, voisin sanoa, mielenkiintoista tietoa, koska tämä aihe herättää hyvin paljon tunteita puolesta ja vastaan. Luodaan katsaus kansan pariin, eli huutolaatikkoon, ja nimimerkki DSL vastasi muiden muassa kysymyksemme, pitäisikö vakavasti sairaalle tai kuoleman sairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö henkisen ja fyysisen kivun lievittämiseksi. DSL toteaa seuraavasti, kyllä ehdottomasti tulisi sallia kaikki mahdollinen helpotus suoraan itsekästä kieltää, kun siitä ei kenellekään ole mitään haittaa. Nimimerkki valokuva ja puolestaan toteaa, psykedeelien käyttö pitäisi sallia myös masennuspotilaille. Minä sain apua moneksi vuodeksi psilosybiinisienistä. Tähän eivät pysty lääkkeet, eivätkä terapia. Ja nimimerkki valokuva ja esittää täällä kysymyksen myös Anton Laihille. Kiinnostaako Antonia tehdä pragmaattista tutkimusta psykedeeleillä?
Musta tuntuu, että vastaus tähän on ei, koska olen itse lähinnä kirjoittanut tämän Kandin tutkielman aiheesta, koska se on ollut henkilökohtaisesti kiinnostava aihe ja on ollut jonkun verran mukana tavallaan tällaisia asioita tukevassa niin sanotussa aktivismissa. Mutta mulla ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta olevan mitään akateemista taipumusta jatkaa tutkimustyötä psykedeelien parissa, mutta Suomessakin alkaa olemaan joitain ihmisiä, jotka on tästä asiasta erittäin kiinnostuneita. En voi nimetä nyt ketään, mutta olen siis tavannut yhden eräänkin lääketieteen opiskelijan, joka on harkinnut, että hän aikoo tehdä kandin työnsä tai gradunsa ihan kokeellisen tällaisen aineiston kerätä itse. Muistaakseni siitä, että miten psykedeeleillä voitaisiin hoitaa alkoholismia tai päihdeongelmia.
Selvä, mutta siis ei toisin sanoen käyttämällä itseään koekaniinina, vaan ihmisiä, joilla on ongelmia vaikkapa alkoholismin saralla.
Niin juuri.
Joo. No, jatketaan tästä terapia-aiheesta. Millaisia, viitata vaikka nyt näihin Norjan ja Sveitsin tutkimuksiin, niin millaisia vaikutuksia LSD:llä tai psilosybiineillä esimerkiksi on ollut kuoleman sairaiden ihmisten psyykkiseen tilaan? Sinä totesit, että tutkimusten mukaan myönteisiä, mutta millä tavoin tämä, onko kyseessä siis jonkinlainen hyväksymisilmiö vai?
Se, mitä mä itse sain selvää näistä preliminäärituloksista, esimerkiksi tässä Gasserin toistaiseksi julkaisemattomassa tutkimuksessa, niin nimenomaan siitä näyttäisi olevan kysymys. Eli ihmiset ei mitenkään niin sanotusti flippaa näiden käyttökokemusten jälkeen ja luulee, että en mä nyt sitten kuolekaan tai mitään, vaan he ymmärtää hyvinkin selvästi kuolevansa, mutta on vaan tavallaan tullut sinuiksi tämän asian kanssa.
Näin kertoi meille siis neurologian opiskelija Anton Laihi lokakuussa 2013. Ja täytyy sanoa, että tämä oli ohjelma, johon oli hyvin vaikea saada ihmisiä haastateltavaksi. Haastateltaviksi tarkoitan siis osittain johtuu siitä, että näitäkin kokeita tehneet ihmiset Suomessa ovat osittain käyneet jo manan majoille ja loput eivät ole halukkaita yhteiskunnan tuomion pelossa näistä asioista puhumaan.
Tavoittelin muutamia ihmisiä ja itse asiassa muutaman ihmisen sainkin puhelinlangan päähän, jotka olisivat tienneet menneiden vuosikymmenen kommervenkeistä Suomessa, mutta he kategorisesti kieltäytyivät haastattelusta. Ja monilla oli mielessä tuo Vappu Taipaleen aiheuttama kohu taannoin, joka kieltämättä heidän mielissään muistui.
Ja Happolappu Vappu, niin kuin häntä kutsuttiin silloin median toimesta.
Juuri näin, ymmärrän toki.
Ja aika oli kuitenkin vähän toinen ja psykedeeliterapia voisi olla kenties ihan hyvä ratkaisu moneenkin asiaan. Mutta hei, ennen tätä Anton Laihin haastattelua, niin oli puhe palautteista. Niitähän on tähän ohjelmaan jonkin verran tullut ja enimmäkseen ne ovat kyllä olleet todella ylistäviä. Tässä muutama esimerkki. Numero 1. Kiitos loistavista ohjelmista, Perttu. Ne ovat radion terävimpiä ja korkeimpia aaltoja muuten aika seisovassa vedessä. Arvostan erityisesti konventioiden kyseenalaistamista ja ristiriitojen reipasta esille tuomista.
Sivistynyt ihminen on selvästi lähettänyt tämän palautteen.
Minä kätken nämä sanat sydämeen ja tutkiskelen niitä joulunpyhien aikaa.
Kyllä, näin me kaikki teemme.
Tämä ei lopu vielä tähän. Nyt tulee numero 2. Hyvät Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva, haluan kiittää mainiosta ja sivistävästä ohjelmasarjastanne. Teen työtä, jossa voin samalla kuunnella radiota ja valitsen mieluiten puheohjelmia, joissa on älyllistä haastetta. Keskusteluohjelmia, joiden lähestymistapa olisi yhteiskunnallis-filosofinen, on ollut liian vähän. Itse olen ainakin ollut niiden puutteessa. Ohjelmanne ovat hienosti rakennettuja, aiheet hyvin valittuja. Annatte haastateltavien puhua. Kysymyksenne ja yhteenvetonne ovat hyvin muotoiltuja ja osuvat olennaiseen. Toivon ohjelmasarjallenne menestystä ja virkeää tulevaisuutta, toivottelee J. Leivo.
Lämmin kiitos kaikille palautteita, niin negatiivisia kuin positiivisiakin lähettäneitä. Ja täytyy sanoa, muutama kerran tässä on tullut sellainen, mikä tässä palautteessa nostettiin esille, että annamme haastateltavien puhua. Välillä olemme saaneet kritiikkiä siitä, että emme ole teilanneet haastateltavia. Ja olen itse tällaisen ideologian kannattaja, että jos me toimimme kätilöinä, te voitte hoitaa tämän päänsillittelyn tai lynkkauksen sitten itse. Me uskomme ihmisten kykyyn vetää omat johtopäätöksensä ja tämä linja ei tule muuttumaan.
Perttu Häkkinen. Yle.fi kautta puhe.
Alkusyksystä työstimme ohjelmaa, joka käsitteli misantropiaa, eli ihmisvihaa. Kyseessähän ei ole mikään homogeeninen aatesuuntaus per se, vaan enemmänkin yksittäisten ihmisvihaajien ylläpitämä kulttuurimuoto. No, kukapa olisi suomalaisista misantroopeista legendaarisempi kuin Pentti, syväekologia, Linkola. Mutta kun Panu Hietaneva häntä ansiokkaasti haastatteli insertin, löysimme Linkolasta hyvin oudoksuttavan puolen. Ja tässä se tuli.
Kirjoitit vuonna 1960 pasifistisen pamfletin, jonka nimi oli Isänmaan ja ihmisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. tuon aikaan et siis ilmeisesti ainakaan vihannut ihmisiä, mutta sitten kirjoituksistasi on syntynyt toisenlainen kuva. Mitä ihmiskäsityksellesi tapahtui?
Niin, en minä nyt tiedä muuta kuin, että siitä tuli tietysti juuri tämä väestöräjähdystietous ja ympäristöekokatastrofitietous tuli siihen, että sen jälkeen mä rupesin tai ymmärsin, että ihmiskunta on sekä tappaa surmaa muun luomakunnan että itsensäkin. Mutta että siis ihmisyksilöä se on eri asia. Mulla on semmoinen heikkous, että mä pidän ihmisistä noin naamakkain. Sehän on eroja ihmisten välillä. Toiset on sitä mieltä, että kun vieras ihminen tulee vastaan, niin ne automaattisesti arvelee, että toi on ikävä tyyppi. Ja mä niin kuin automaattisesti, joskin mä joudun siinä joskus pettymään, niin ajattelen, että toi on varmasti hirveän kiva ja mukava ihminen. Mutta että se on epäilmättä ristiriita, että mä näen ihmiskunnan ja sen, mitä ihmiset tekee, siis suurina yhteisöinä. Että sen mä näen hirvittävänä rikollisena ja osittain takaitupäässä tiedostamattomana rikoksena kuitenkin.
Eli lähtökohtaisesti et ole ihmisvihaaja, jos puhutaan asiasta yksilötasolla. Pidät ihmisistä.
No ei, vaan mä oon juuri päinvastainen tyyppi. Siis niin kuin tämä syväekologia ja tämä elämänsuojelu, jonka järjestöissäkin mä olen, niin sehän juuri pyrkii pelastamaan myös ihmiskunnan.
Millainen ihminen on sinun näkökulmastasi niin sanotusti hyvä ihminen?
No mähän tiedän, mähän en ollenkaan sitä ymmärrä enkä hyväksy sitä synnin teoriaa, mikä ilmenee meidän kirkon menossa. Nousemme tunnustamaan syntimme ja saamme sitten armo siitä. Ja mä tunnen siellä täällä harvakseen kyllä semmoisia ihmisiä, jotka mun käsittääkseni ei koskaan tehnyt mitään syntiä, jotka on ollut hyviä ihmisiä. Että ne on tietysti tämmöisiä, jotka soveltaa sitä niin sanottua lähimmäisen rakkautta ja on aina ystävällisiä ja aina auttavaisia.
Eli lähtökohtaisesti ihmisten hyvyys mitataan mielestäsi siis ihmisten välissä kanssakäymisessä.
Niin, kyllä se on. Surmaajiahan ihmiset on kaikki sikäli, että ne elämän tavallaan, siinäkin on valtavia eroja. On tietysti näitä, jotka mahdollisimman vähän kuluttavat ja tuhlaavat ja ympäristöä sortavat, mutta että kaikkihan se tekee jo pelkällä olemassaolollaan.
Mikä sitten on mielestäsi ihmisen perimmäinen ongelma?
Tällä hetkellä se on se uskonto, kun se on nyt, tämähän on tämä kauhistuttavin ja loppua kohti johtava uskonto, tämä kasvun ja kilpailun edistyksen, kehityksen uskonto. Sehän on uskonto, sillähän ei ole mitään katetta. Siis edistys ja kehityshän ei ole vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoihinkaan aikaan saanut mitään myönteistä ihmiselle eikä yksilöllekään.
Onko kirjoituksistasi välittyvässä ihmisvihassa mukana tietoista provosointia, jonka avulla yrität saada mielipiteesi paremmin julkisuuteen?
Niin, no mä luulen, että se on yleensä väärinkäsitys, jos ei ole ymmärretty, mitä mä tarkoitan tällä. Että kun mä olen esimerkiksi sanonut, nämähän on siis semmoisia tavallaan päivänselvyyksiä, selviöitä, että joko osa kuolee tai kaikki kuolevat, kun mä oon tarkoittanut tätä väestöräjähdystä, että siitä on karsittava, tai olisi karsittava, mutta sitähän ei tehdä. Jolloin ei tietysti ole mitään toivoa. Sehän on perimmäinen selviö, että tämä ei jatku kauan, tämän lajin elämä tällä pallolla, eikä monen useimpien muidenkaan elämänmuotojen. Johtopäätöshän on tietysti se, että jos elämä halutaan pelastaa, jos ihminen halutaan pelastaa, jos rakastetaan ihmistä, niin osan on siitä silloin väistyttävä pois.
Eli tässä on kysymys taustalla väärin ymmärryksestä sen
niin,
suhteen.
Siinä on kysymys siis ihmisrakkaudesta, ihmislajiin ja ihmisen kulttuuriin.
No siis Pentti Linkola, joka ei olekaan ihmisvihaaja, vaan ihmisrakastaja. Ja eräs toimittaja tuttuni joskus tapasi Pentti Linkolan ja siinä sitä tuli vähän puheeksi, että tällä tutullani on yksi lapsi. Ja Linkola sanoi siihen, että okei, kyllä se menettelee, yksi lapsi on rationaalisen ihmisen ratkaisu. No mitäpä teki tämä tuttavani Simo, ei tietenkään kuunnellut Linkola vaan.
Ja nyt niitä on 7.
Ei sentään, mutta 2.
Linkolan ihmisen rakkaudesta on luontevaa siirtyä uuteen yhteisöllisyyteen, josta kieltämättä henkii tällainen luotto ihmiseen ja siihen, että ihminen osaa itse muokata elinympäristöstään sellaisen kuin hän itse haluaa. Tästä aiheesta keskusteltiin taannoin Olli Sirenin kanssa. Siren on siis ihminen, joka on ollut järjestämässä ja organisoimassa ravintolapäivää, ja studiossa oli myös Erkki Perälä, yksi Kallioliikkeen priimusmoottoreita. Ja kun nämä ihmiset ovat puuhastelleet, tai onkohan puuhastelu nyt hieman ehkä alentava termi, sanotaan, että kun he ovat rakentaneet Helsingistä hienompaa kaupunkia meille helsinkiläisille, he ovat törmänneet usein byrokratiaan. Ja byrokratia on tietenkin asia, joka ärsyttää, se nostaa verenpaineen korkealle ja et cetera. Mutta kokemukseni mukaan, kun byrokratia pysähtyy miettimään, sen ymmärtäminen helpottaa kovasti.
Byrokratian tausta-ajatuksen ymmärtäminen.
Nimenomaan. Kävin tapaamassa Demos Helsinki -ajatushautumon tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvosta, jonka kanssa keskustelimme byrokratiasta ja sen luonteesta.
Yle Puhe.
Ihmiset ajattelevat usein, että byrokratia on asia, joka rajoittaa heidän yksilön vapautta ja esimerkiksi vapautta nauttia alkoholia missä ja milloin tahansa. Mutta jos mietitään byrokratiaa yhteiskunnan kannalta, niin millaisia vaikutuksia byrokratialla on? Ovatko ne lähtökohtaisesti aina negatiivisia?
No, byrokratia on tietenkin mietitty hyvin paljon viimeisen parisadan vuoden aikana monesta eri suunnasta ihan vaan sen takia, että se on kuitenkin jokaisen meidän kohtaama asia jatkuvasti, ja sille on annettu totta kai lähtökohtaisesti negatiivisia määreitä, mutta kyllä siinä myös positiivista puolta on, että tietenkin tämä klassinen sosiologi Max Weberin teoria siitä, että byrokratia on kuitenkin yksi askel eteenpäin siitä, että olisi aina joku karismaattinen johtaja, joka tämmöinen tapauskohtaisesti omille suosikeilleen antaa oikeuksia tehdä asioita ja muille ei. Siinä pelissä tietenkin se, että on järjestelmä, joka kohtelee kaikkia tasapuolisesti, joskus yhtä kylmästi ja mekaanisesti, niin se on kuitenkin ikään kuin nähty hyvänä asiana.
Missä erityisesti byrokratiaa yhteiskunnassa tarvitaan?
No, byrokratiaa totta kai tarvitaan siihen, jos ajatellaan nykyistä yhteiskuntaa, jossa on paljon monenlaisia ristiin meneviä asioita. Täytyy ottaa huomioon erilaiset ihmisryhmät, erilaiset käyttäjäryhmät, pitkän aikavälin vaikutukset, niin siinä se byrokratia voi olla sen tulos, että käydään asia monelta kantilta läpi, käytetään joku päätös monella erilaisella asiantuntijalla, varmistetaan, että tehtävät päätökset tai joku prosessi menee oikeasti harkitusti. Siinä sillä varmaan on joskus ihan perusteltu paikkansakin.
Mitä olet mieltä, onko Suomi erityisen byrokraattinen maa, jos sitä vertaa kansainvälisesti?
No, kansainvälisesti verrattuna en usko, että välttämättä Suomi on aivan byrokraattisimmasta päästä. Kyllä Suomea nyt yleensä on pidetty, että täällä järjestelmät toimii kohtuullisen hyvin. Asiat menee melko sujuvasti. Ei ole sellaisia, aivan on aika harvassa ainakin semmoista tyysti mielivaltaiset byrokraattiset prosessit. Yrityksen perustaminen on Suomessa paljon nopeampaa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ja kyllä meidän yksi jopa vahvuus on se, että meillä on aika hyvin monella tapaa hiotut julkiset prosessit.
Missä se suomalainen byrokratia sitten erityisesti näkyy?
Mun käsitys on se, että meillä on se byrokratian kokemus syntyy osittain tästä, että meillä on jollakin tavalla erilainen tilanne nyt kuin ennen. Se perusoletus siitä, mikä on kansalaisen mahdollisuus tai rooli tehdä jotain asioita, se on muuttunut vuosien mittaan. samaan aikaan on tietenkin se toinen iso rakenteellinen muutos, että Suomessa on koulutustaso noussut nopeassa tahdissa 30-40 vuodessa yhdeksän maailman parhaaksi. Meillä on kykeneviä osaavia ihmisiä, jotka on tottuneet kantamaan tietyistä asioista vastuuta ja on miettineet asioita aika pitkällekin monessa tilanteessa, kun ne jotain valmistelee. Ja siinä tilanteessa varmaan tuntuu, että meitä aliarvioidaan.
Usein on puhuttu, että EU:n myötä byrokratia on lisääntynyt Suomessa. Puhutaan kurkkudirektiiveistä ja sun muista asioista, jotka kuulostavat varsin naurettavilta. Mitä olet mieltä?
Kyllä mä luulen, että se ainakin monessa paikassa sitä kautta on lisääntynyt. Jos ajatellaan, niin yksi tapa kokea byrokratiaa, yksi byrokraattisuuden kokemuksen lähde on se, että sut yritetään sulloa johonkin muottiin, johon sä et mahdu. On niin kuin joku oletus semmoisesta keskivertokäyttäjästä tai että pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin, jotka ei koske ollenkaan sitä sun tekemää asiaa. Ja tietenkin jos me ajatellaan, että me laajennetaan joitakin sääntöjä tai järjestelmiä yhdestä 5 miljoonan ihmisen populaatiosta 300 miljoonan ihmisen populaatioon. Ja ajatellaan, että meidän pitää ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita pitää ottaa huomioon toisenlaisissa ilmasto-olosuhteissa tai toisenlaisessa muuten yhteiskuntajärjestelmässä, ja nämä pitää saada yhdenmukaistettua kaikkialla Euroopassa, niin kyllä siellä tulee varmaan sellaisia tilanteita, joissa joutuu vastaamaan kysymyksiä, jotka ei ole sovellut ollenkaan Suomen olosuhteeseen eikä meikäläiseen traditioon. Toinen puoli siinä on varmaan se, että kyllähän meillä on tullut erilaisia järjestelmiä, kilpailutusjärjestelmiä, yhteisiä Euroopan laajuisia hankkeita, joissa asioita joudutaan ikään kuin tekemään sen koko Euroopan mittakaavassa myöskin. Ja niissä itsekin olen sellaisia kokenut, joutuu ikään kuin aika ison byrokratian käymään läpi, jos on esimerkiksi Euroopan laajuinen kilpailutus tai tämmöinen.
Ja näin Panu Hietaneva siis haastatteli Demos Helsinki -ajatushautomon tutkija Aleksi Neuvosta. Studiossa Perttu Häkkinen, Heidi Laaksonen ja Panu Hietaneva.
Hyvää päivää.
Päivää.
Perkaamme näitä tämän syksyn hittejä ja huteja.
Mutta tämä oli ennenkuulumatonta materiaalia.
Oli.
Tuoretta.
No niin Heidi, kerro meille jotain.
Meillä on tulossa vielä muun muassa Tauski ja Jahua Kaija Kajak puhuvat uskoon tulosta ja sitten lopuksi tulee vielä yllätys. En paljasta sitä. Pitäisikö me puhua vähän siitä, mitä me tehdään ensi vuonna?
Vuosi 2014, se jo väikkyy useimpien meistä tajunnassa. Mitä silloin tapahtuu? Paljastammeko me nyt tiettyjä asioita?
Paljasta toki.
Olemme suunnitelleet tällaista ohjelmaa, jossa käsittelemme tunteita. Sen nimeksi tulee Raha ja tunteet. Eri ikäiset Suomen kansalaiset saapuvat siis keskustelemaan taloudellisesta voinnistaan ja sielun elämänsä syvimmistä saloista.
Ahaa, onko tässä siis kaikenlaisia ihmisiä vai mä ymmärsin jossain kohtaa, että olisi vaan miehiä?
No alun perin oli tietysti tarkoitus, mutta loppujen lopuksi tasa-arvon valtuutetun käskystä me joudumme ottamaan tähän ohjelmaan myös hameväkeä mukaan, vaikka ei lainkaan mieli tekisi.
Okei, selvä.
No ei, täytyy sanoa, älkää uskoko kaikkea, mitä te kuulette. Ensi vuonna tehdään jotain ja yritämme parhaamme, mutta ei, ja tunteistakin puhutaan, mutta ei pääsääntöisesti.
Joo, ei. Ehkä enemmän tämmöistä kukkia ja sidontaa ja friikkejä, tyyppejä ja outoja ilmiöitä.
Kyllä, sidonta kiinnostaa.
Joo, mutta hei, mainitsin
akateeminen sidonta, anteeksi.
Tämä usko ja uskoontulo jaksomme oli melko väkevä ohjelma ja siitäkin pääsimme sentään iltapäivä mediaan, tai emme varsinkin me, mutta iskelmälaulaja Tauski Peltonen. Mukana oli myös entinen muusikko Janne Hyttinen, joka on löytänyt elämäänsä Allahin.
Nyt mä en osaa sanoa, että kun sanotaan, että tulee kaapista ulos, että onko mä nyt mennyt kaapiin sisälle vai ulos, mutta kuitenkin, että
ovi on käynyt.
Ovi on käynyt ja se raja ei kuljekaan enää pelkästään siinä kodin kynnyksellä, vaan olen tuonut julkisen asian, että olen vakavoittunut huomattavan määrän uskontoni suhteen.
No Janne, mitä sinun kohdallasi?
Kiva kuulla aika samanlaista. Mulla on itsellä kans kristillinen kristillinen, juutalaiskristillinen kasvatus siinä mielessä, että juutalaiset arvot on jätetty jossain vaiheessa. Niitä perinteitä ei ollut, kosher ruokaa eikä ollut ympärileikkausta, mutta periaatteessa on ollut semmoinen Mooseksen lain käskyjen noudattava isovanhempien kasvatus ja sitten tullut sitten tämmöinen protestanttinen vaihe. Tämä on mielenkiintoista, että mä oon vähän niin kuin tutkijaelämää tällä hetkellä nyt pari vuotta, että mulle tuli se 20 vuoden muusikkoura, mikä otti sen uskonnon roolin, kun mä lähdin kotoa. Mä en pystynyt jatkaa sitä perinnettä, mitä mulle annettiin, koska mä en nähnyt siinä mitään järkeä, kun mä menin lukioon. Mä en pystynyt todistamaan ihmisille, että Raamattu on Jumalan todellinen sana ja auktoriteetti ihmisille. Mä en pystynyt todistamaan debaateissa, musta ei ollut siihen. Enkä mä uskaltanut mennä lukion jälkeen jatko-opiskelemaan teologiaa tai muuta. Sitten kun se uskonnon tilalle tuli musiikki, missä mä olin suurin piirtein ainut, en sano ihan ainut, mutta ainuita ihmisiä, ketkä teki sitä asiaa muusta kuin rahasta tai sitä, että saisi naisia. Ja se naisten iskeminen, se sitten tuli niin kuin siinä ihan vaan sivuohjeistuksena. Ja
lipsahdit siellä.
Sanotaan näin, että mitä siinä leikkii pappia jossain sirkuksessa, se on ihan turhaa.
Kauniisti niin, sanottu.
Niin, että sitähän monet yrittää, että ne yrittää painiskella siinä pätsissä ja yrittää siellä sitten tuoda jotain sanomaa, mutta se pätsi on jatkuvasti esillä ja yritä siinä sitten niin kuin liekkien kanssa itse olla polttamatta itteensä, mutta siinä sanotaan, kun mä olin ihan pohjalla itsemurhan partaalla ja sillä tavalla niin kuin huusin luojaani kännipäissäni tuolla noin ja heittelin ikkunoista läpi champagnepulloja ja kävin vähän istumassa tässä vieressäkin huoneistossa poliisitalolla nukkumassa, kun tein suutuspäissäni asioita, mitä en selvinpäin uskaltaisi tehdä, niin tuskanhuudoissa, koska mä en nauttinut siitä, mitä mä elin. Kiitos luojalle, että hän nosti mut sieltä ylös.
Mutta miltä se kääntymys ikään kuin, Tauski sanoi tässä aikaisemmin, että se kääntymys oli pitkä prosessi, joka hitaasti tuli sieltä, niin oliko se sinulla, Janne, enemmän tällainen välähdyksen omainen tunne?
Kyllä se oli koko ajan siinä taustalla. Kyllä se oli siis, että mä meditoin oikeastaan ne viime vuodet. Se oli mulle ainoa tapa, millä mä pystyin tyhjentämään itteni tai paeta sitä tyhjyyttä, mikä mulla oli. Koska jos ei sulla ole mitään luojan nimeä esimerkiksi, mitä sä rukoilet. Mä aina rukoilin esimerkiksi, että hei rakkaus, kaikkeuden rakkaus, jos sä oot, niin auta mua. Ja mä tiesin, että se on, koska kyllä mä uskon, että joka ikinen lapsi tuntee ilman, että silleen sanotaan mistään joulupukeista tai muista, niin lapset uskoo ja minä uskoin ikuisuuteen siihen, että tämän elämän jälkeen on olemassa jotain, mitä mä en pysty käsittämään.
Mutta kertokaa mulle nyt, koska minä olen ihminen, jolla ei ole uskoa. Mä olen kiinnostunut siitä, mutta mä en, miltä se tuntuu? Millainen se sisäinen henkinen olo tai tajunnan tila on? Miltä se tuntuu?
Mun mielestä usko on sellainen, että siinä sitä ei saa niin kuin, se pitää olla jonkinlainen automaatio ihmisen sisällä, joka kasvaa ja herää sitten vuosien varrella suuremmaksi ja tärkeämmäksi asiaksi. Usko ei saa olla itselle paine ja sitten se, ettei siitä uskosta myöskään saa tehdä paineita muille ihmisille. Ja uskoa saa julistaa. Mä en ole varsinainen uskonjulistaja, mutta se pitää olla niin kuin automaatio. Se pitää tuntua siltä, että se on hyvä asia ja siitä saa voimaa ja hyvinvointia. Ja kun ihminen voi itse hyvin, että mullakin on tosiaan, mulla on perhettä ympärillä, ja kun mä tein tämän lopullisen päätöksen, niin mun perhe kunnioitti kaikki sitä, koska he on ollut välillä siitä huolestuneita, että mitenkä isä voi. Se on heille niin kuin ollut se kaikkein tärkein asia, koska isä tekee raskasta työtä ja menee pitkin maailmaa ja valvoo paljon ja elää stressaavaa elämää ja muuta. Mulla on alkanut stressi putoamaan pois. Mä oon alkanut arvostaa todella pieniä asioita. Ja ei välttämättä rahallisia. Raha ei ole koskaan ollut mulle ykkösasia. Sydämen asiat, tunneasiat, uskon asiat. Ja sitten se, mitä mä äsken kuuntelin tässä, niin hän juurikin toi julkisen asian, että uskontokuntia on eri uskontokuntia, niin loppujen lopuksi kuitenkin erot on aika pieniä. Mä jonkun verran tiedän juutalaisuskonnosta, koska mä olen aikanaan elänyt avovaimoni kanssa 90-luvun lopussa. Hän oli israelilaissyntyinen nainen ja juutalaisuskonen. Ja nyt sitten ihan tämän vuoden aikana mä oon perehtynyt tähän islamiuskontoon. Ja loppujen lopuksi kuitenkin erot on sitten aika pieniä. Ja se on mun mielestä harmillista, että
no monoteistisia, yksijumalaisia uskontoja, nämä
niin,
kolme.
Se on mun mielestä harmillista niin kuin meidän yhteiskunnassa täällä. Täällä helposti torpataan ihminen, joka on toisesta uskontokunnasta, mutta kuitenkin niin kuin ne omankin uskontokunnan asiat on samanaikaisesti hyvin vähäpätöisiä. Enimmäkseen puhutaan kirkollisverojen maksamisista ja niistä harmeista ja muuta. Ja kirkkoa käytetään ristiäisissä, rippijuhlissa, häissä ja hautajaisissa, ja siihen väliin mahtuu sitten urheiluauto, tila-auto ja rollaattori, jotka ei ole uskonnollista eikä kirkonnollista toimintaa ollenkaan.
Eli sanotko siis toisin sanoen, että uskonto on Suomessa tabu?
Mitä tabulla tarkoitetaan?
Asiaa, josta, no en puhu ehkä alkuperäisessä merkityksessä, missä tabu oli käsittääkseni jokin tällainen saastainen asia, mutta lähinnä siinä mielessä, että se on asia, joka on niin henkilökohtainen, että sitä ei mieluusti haluta tuoda julki.
No,
onko tämä se, mitä sä tarkoitat?
Joo, kyllä se vähän näin on, koska me voidaan kertoa kaverille, että mä oon ryypännyt viikon tai kaksi viikkoa ja käynyt katkaisussa sen jälkeen ja mulla on ihan järkyttävä krapula ja mä oon pettänyt mun vaimoa sen kaksi viikkoa ja nyt harmittaa ja
milloin vanne kiristää.
Taimaan reisua tehty ja kaikki vaan niin kuin tuodaan naureskellaan loppujen lopuksi asialle. Mutta jos siitä niin kuin miesporukasta löytyy yksi kaveri, joka sanoo, että hei, mä oon tullut uskoon ja tää on hyvä asia, niin ei välttämättä. Helpompaa on ostaa pornolehti kaupasta ja kehuskella sitä kaverille tai jotain, mutta jos pitäisi näyttää niin kuin
näyttäytyy
semmoisena, että uskon asiat antaa mulle voimaa, mä voin hyvin. Ja kun mä voin hyvin, mun ympärillä olevat mulle rakkaat ja tärkeät ihmiset voivat myöskin huomattavasti paremmin.
Hienosti sanottu viihdetaiteilija Tauno Tauski-Peltoselta.
Tämä oli kyllä yksi väkevimmistä ohjelmista. Yllättävät ihmiset puhuivat syvällisiä ja löysivät yllättävästi myös yhteyden. Ja sen verran täytyy sanoa tuosta Jahua Kajakista eli Janne Hyttisestä, että hän on kyllä uskovaisen ihminen, jonka olen varmaan koskaan tavannut, koska hän rukoili tuolla neuvotteluhuoneessamme sekä ennen että jälkeen ohjelman. Ja hän ei myöskään halunnut kätellä minua, koska hän haluaa noudattaa muslimien tämmöisiä vanhoja tapoja.
Kyllä. Hän ei antanut Heidille tassua, mutta me annamme sen hänelle anteeksi.
Ja sitten se oli myös merkittävää tässä ohjelmassa tai sen jälkeen, että Tauski antoi sinulle tuliaisia.
Kyllä. Saimme tuliaisiksi Lotus teetä, tällaisen hienon talonmuotoisen sihvilän, jonka viemme työhuoneellemme. Ja sitten tällaisen pienen soivan joulupukin, josta pieni Toivo poikani ilahtui ikihyviksi.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja mitä sitten? Aika alkaa loppumaan. Jälleen kerran tämän ohjelman tragedia pukkaa päälle.
Niin. Nyt olisi aika laittaa pukinkonttiin ne parhaat asiat kanssaihmisille tai ihmiskunnalle.
Mutta otetaanko ensin profetia?
Profetia ensin. Selvä, tässä tulee veli Jarin profetia vuodelle 2014.
Olen Jari Sarasvuo ja minut on hiljattain kohotettu profeetaksi. Tällä valtuutuksella haluan kertoa, mitä tapahtuu vuonna 2014. 7 vuoden pimeä aika vaihtuu hämärään. Aurinko nousee, mutta niin kaukana pilvien takaa, että juuri ja juuri näkee päiväsaikaan valon. Ei tule riehakasta käännöstä nousuun. Tulee hämärä, hidas putoamisen päätös. Valtioneuvosto lakkaa vastuullisen politiikan harjoittamisen, koska 2015 vaalit alkavat jo siellä horisontissa hämöttää. Tämän seurauksena populismi palaa tähän vastuulliseen asioiden hoitoon ja mitään ei sittenkään tehdä. Ja tämähän tietenkin sataa perussuomalaisten laariin. Sen haluan sanoa meidän suomalaisten PISA-tutkimuksista, että onneksi sitä tutkimusta ei tehdä ensi vuonna, koska tulokset heikkenevät yhä. Tai sanotaan näin päin, että Aasian tulokset paranevat yhä. Maailmanvalta siirtyy sinne Tyynenmeren akselille, täältä Atlantin akselilta ja erityisesti Aasia-painotteisesti. Tämä kehitys sen kun jatkuu. Maailma on levoton, YK kädetön ja EU neuvoton. Ja kaiken tämän keskellä sikiää uusi yrittäjäsukupolvi, joka ympäristöstään piittaamatta sittenkin tuo valon keskuuteemme, nostaa kansan uuteen kukoistukseen, rahoittaa tämän julkisen sosiaaliturvavelan ja tulee vihatuksi saamistaan palkkiosta. Ei se mitään, teemme sen silti. Toivon armorikasta, siunauksellista ja kiitollisuuden täyttämää vuotta 2014 jälkeen ajanlaskumme alun. Aamen.
Siinä oli eittämättä spektaakkelimainen ja väkevä profetia veli Jarilta. Kiitos siitä.
Kiitos siitä.
Ja siinä oli paljon tällaista ikiaikaista profeetan retoriikkaa. Ensiksi maalataan dystooppinen kuva ja sen jälkeen annetaan kansalle toivoa.
Kyllä. Eritoten pidi tästä kielikuvasta, jossa pimeys oli jo vaihtunut hämärään. Eli toivoa on. Mitä sanovat sitten markkinatalouteen, vapaaseen markkinatalouteen kriittisesti suhtautuvat kuulijat? Sen te voitte kertoa meille.
Niin. Ei mutta, muuta kuin palautetta tulemaan.
Kyllä. Ja profetiossahan tärkeää ei ole se, että miellyttävätkö ne, vaan se, että toteutuvatko ne. Ja sitä me jäämme todella innolla seuraamaan.
Tässä vaiheessa toivotamme kaikille rauhaa saa joulun aikaa.
Hedonistista joulun aikaa myös.
Mukavaa alkavaa uutta vuotta. Tapaamme siis vasta seuraavan kerran uusien ohjelmien kerran ensi vuoden puolella. Ja jos jotain saisi siihen pukinkonttiin laittaa kaikille kansalle, niin maailman rauha olisi aika kiva ja tabletit kaikille.
Tämä on Heidi Laaksosen tuottamme materialistinen näkemys. Onko sinulla, Panu, mitään? Haluatko sinä toivottaa ihmisille jotain?
Mä lainaan tätä ikiaikaista missien joulutervehdystä, joka on tietenkin maailman rauhaa.
Te ihmiset olette aivan sekaisin. Mutta kuunnelkaapa, mitä sieltä? Ovatko ne joulun kellot joku kilkkaavat? Eiköhän lähdetä tästä.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua ja armorikasta uutta vuotta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.